Tunen radon VOA saganta fa noro moti diada. Radon VOA saganta fa noro mo wita tag jimata galgal saati la mawda kak saati sadit metr bandi di dami la ma di dami shan soddomi tokko fi VOA 24 Nile saati rasani dabal su juriya yu yalkam. Kibdaton kololesi di dambar khumla ma fi dama kay sijir ansara la khayti. Wan arqamnu odun jalqamna namonutim achwana fiddechan
akkamultan daggeffato tagenya odun arraquno president United States Donald Trump biisani ega Sudan namota dafo shorke summatin midamanif maati saniti firpa malqa million dibayeddu basu da waligal tewjirolchi teboda tarre maqa shorke summake sakani shebasu tawdubatan gabasa Brian Padden tujubeturiessa
President Donald Trump kales fulo Twitter isani ratti barre Sudan odugari jechuudan motumman Sudan haran foye inagari argamsise lammi won America man dare $100 million basalif million Sudan foye soro kesma kesmi sanaraqa jeraniru warattis haq lammi won America Sudani fi motar kanfi guddaqa jeran tarkanfi kun Sudan dinagde biyeshe guddisuf kan dandeses Nika sadar ka dunyaf deggir sa debite akkar gattulle nigargara. Itti dabaludan, Pulchinsu Trump biyon naraba Israelif bekanna akka kennan uwan barbaduf, Sudan Israel walin hariro diploma summa katolfat daan disaak udanda. Pulchinsich wali galte wan akkasi, tokumma emreita to asini Sudan, oro ke summa kisumis sanarri saan ane. Salvenia ke salmi amanif abatan wali galten sudanif tarkanfin manni mare bakabu ota biyettin mirghini matamnef qabdu mulqametre bakatte debisu matin sun herp ofisani akkenar ganne dandetti saqaban balarabu su malajechun yaddo qaban ibsaniru
halit american imma virusi corona qabatte jirtu dule filanno biyetti ke satti gegge samajiru ratti do ijo ka qabatte jiru yoto filanno sadas sadi gegge samajiru ke sattille akka duri addadumma ilalcha siyasa tuntane ejennon imma kanarratti jiru murtesa akkatawuf demu dubbatame jira gabasa Richard Green if Megan Dazor Ergan soratu diessa
President in America Donald Trump yotana mangudot Florida tin waltu felletti bari corona timwanno ya yuga yede tinir debi amalledubat korsedi bkhanalle arkan gachu jiraje
and my message to America's seniors today is one of optimism
ganan mangudot America ti kabu abdi fi ufitir kachu dadabinte salafatin ben if abdi gamamulata itriachu jiraje nam trampolin durgom Joe Biden mo Trump bala virus corona ka America ta decha demu jirkana akwal love to tlalu jiraje
Turn the corner. My lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Ratjijira ewa gxi. Bitasuma akum jiran kan akqaralle qal dabalade mu jirajede. Yuwan virus corona dubbatu. America tanam kum diplomati fukum dinachare. Hakke gabaya wala bafa. Dimme bagata furabaso
kan as United States ke sattar gamu University Johns Hopkins ra ragale walitti qabaman akka garsi sanitti bi America gama kibattar gamtu Argentina United States kanamota virusi kokura sagalin qabaman million sadetif qabti lama qabdu Hindi ka million torbaf qabti shan qabdu Brazil ka million shanif qabti lama qabdu fi Russia ka million tokof qabti afur qabdu tante sadarka shana farattar gamte kara gajir ta radio sagale America saganta afano romoti Bulchi sananno amara ke satt baatile saden dabran ke satt namon kuma ibbatokko oltan ibe busatin qabamusani institutin fayyawa sananno sanabeksi sejira instituti chakajerutti baatile saden dabran ke satt namota kuma ibbatokko kuma digdami torba taantu ibe busatin qabame arrarajal qabe kabiyetti ke satt yadatamu torban ibe busalalchise dulwai ukubicho umato bachisu akagegesamu biron fayyananno amara ubachise jira Instituti fayyawa sananno amaratti qindeesituun dhimma dhibee busaa abbaayi dabale ka jedha yoo ta'u keessuma naannoo amaaraa gibbota commissioner policy federal kun namota kanarrat ragan namaf galme walitti qabamu sa dubbatani jiru akkana no tijaramu fiu mata di kanen jiran qamna wasa walaitammo gafin kun akade bi argatu socchin godame sirrida amanta jiru qaban obbo dagato kumbe dabalate hogganonni godina walaitta amma hida jiran yada tarkan facci sanif demsa sani kanen deggeran kesa tokko walda hayyo ta walaitta yoto hogganonni godinicha amma mana hida jiran akkai kaman gafate jira akkana no tijaramu gafiu mata tawu kadubatan jarmai charra namna kama qansani fattini mamni gafatan tokko demsi chekesa dogogurinjiru inu ma demsi chikanittini lalamu qabu herabiyettitin qofatawu qaba jechu sani yonatan zabdio sawasarra gaba sejira
raduni vioi saganta fano romoja kaso jirtan kenya te virusin corona amalle marro le meso tif dabalade mujir biyitunene karadib khanan toatan la 50 nama afgejibale walti gadalak kifte akministeri fayya kenya sambat dabrijedetti diotan nam dibijarati virus corona organ biiti garajjabade mujirte jeda mamri yusuf it nairobi nurgetu jubenetem
ubra bate adole sarature gazete san lami kenya wanjo hi gitahe bakkana mon walgan itagamudan kanin hiriya sa tokuhammat
in fact it was not only me it was a group of us who got sick
ugumatte ana qofan turre gare dani kanuti kubsanne hiriyota hawasu ma turre nama tokkotu bakka walgenye turre tudufenu hammate namni sunis bakka uji satte qoranna akka giggesate nutime malakatae nutim beknu jede gitahen ukubsate hospital seenudan afura bafachu akka isa gargaru jecha oksijin rakaan gazete san kun akka jedutte beerari virusi corona mudate batle heddu boda ummanni ofe ganno egun safayya kenname ramfate jede
people have lowered their guard and it's unfortunate I think this is because the reason why people seem to
namonni ofe ganno godan gatqeesan nama gaddisisa akkan yadut kun kantai namonni ofe ganno godan kan dagatanif namni dukubsate enyu nakatai wanin beknefi nama dukubichan qabame enyu akatai beknu jed garu namonni tikkon kan nen nama dukubsate maati yokan fira yokan mowailo ji qaban ofe ganno ni godatu jede angonne gum safayya biyettin erga namonni ibban lakkaman haara turbannen iyo as qabamani ugurri tamsa ina virusi corona gatqeesuf ka ameture laffate booda akekachi sakennani jiru ministrin egum safayya mutai kagwe akajadanit biyettin dilbata darbe nama virusi chan haara qabame ibajaf saddeetta mishanif namonni torbadu galmeesite jirti angawne egum safayyas yaadda aniru jedu
there is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling a case
har ganama garen qoranna kenya dariqa yukan infection hara jede innan beksisu arga jirachun kenya shakkin qabu gara werara marsala matatte de majira virusin kun manne hidaf waltale kunyale dadda ke sattamata ademu argun kenya wan shakkisisu miti jedan batile dio kenyan ugura sa'a gara halkan keessa saashan ittibutuudan manneen dhugaatiif manneen sirbaa akka banaman AMT jirti. Torban darbemmo manneen barnoota hangi tokko deebisanii banamanii turan. Oomu Anzaala Yuunivarsiitii Naayiroobiitti Profeesara qorannaa vaayirasiif ittisa dhukkubootaati. Qorannaa isaanii kan maaliif biyyattiin weerara lammataatti adeemti jedhu dhiyeessaniiru.
It could be a reflection of two things. There was a period of time we didn't have the testing commodities.
Qewaan lama ta'uu danda'a yeroo nuti meeshaa ittiin qorannaa geggeessan hin qabaannetu ture kanaaf namoonni lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqoo ta'uu argaa akka turan torbanneen lamaan darban garuu meeshaalee kana waan arganneef namoota itti dabalaaf qorannaa geggeessine lakkoofsi kun dabaluun qorannaan itti dabalaa geggeeffamu waan jalqabeefi garuu immoo ragaa jiru gadi fageenyaan innaa ilaallu COVID-19 dabalaa adeemuusaa argina kunyaa mara keessatti akkasuma argaa jirra jedhan vaayirasii koronaatti duuluu ilaalchisee mootummaaf gorsa kan kennan Anzaalaan akka jedhanitti biyyatti deebisanii uggura sochii irra kaa'uun ulfaataa ta'uu danda'a garuu bakka uguramuu malan irratti fuulleffachuun tarii furmaata ta'a jedhan. Mootummaa biyyattii irra uggura sochii kaa'urra bakkaawwan addaa ilaalu wayya keellaawwan adda ta'an ilaalaa jirra bakka vaayirasiin kun itti hammaate. Tariqiyyaa fatikeenya achi ta'uu mala sana booda daariqa yookaan infekshinii san naannoo sana keessaa akkan tamsaana ittisuuf maal gochuu qabna ka jedhuuf jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee Keeniyaa keessaa namoonni 44,000 dhibbi 8 vaayirasii koronaan yoo qabaman 832 immoo du'aniiru.
Pireezidantiin keenyaa Uhuru Kenyattaa jedhatti mootummaan isa tajaajila mootummaa kennu haga durii illee caalu wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teknoolojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma Daawit Naayiroobii erga.
Keeniyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. 7 kanaa pireezidantiin biyyattii Uhuru Kenyattaa pirojektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyeessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Keeniyaa kakutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Keeniyaattaan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan dinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyattii maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda Keeniyaan qabdu agarsiisuu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
When it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist.
Akkas jedhu Keeniyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaan waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'uu hin feene takka hojii kanaaf shilingii $30,000,000 yookaan immoo $2,207,000 ga'u nu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenyaa harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 1,010 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii Keeniyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee Keeniyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaan harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya $50,000,000 bifa akkamiitiin fayyadamoo goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetame jedhu Keeniyaattaa yeroo dubbatan.
Pireezidaanti
Keeniyaattaan hojiin maappii kana qopheessus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu ka hudumaa nambaa jedhamu mootummaa Keeniyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin ka gaggeeffamudha jedhan Keeniyaattaan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen Keeniyaa gara ammayyummaa saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keeniyaattaan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatu walitti qabaa jira ka jedhamee odeeffamaa jiru haalanii jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojii irratti bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknoolojii wal baruu hedduu akka argataniidha Keeniyaattaan kan heeran. Keeniyaan bara 2020 duula lakkoofsa uummataa ka gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf ka hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknoloojii biyyattii alas beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
VF Oromoo Metrobaandiif Naayil Saat irraa caqasuu jirtan gama kanneen immoo qophii ammaan tanii sanitti jirtan. Alkan sa'aataa 4 irraallee raadoonii ahadu FM 94 qabxii 3 irratti irrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Sagantaa yookaan pirojektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran akka wanciifaa jajjabeessanii misoomsuuf karoori ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhan immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin argan.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroon Wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutuu uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wancii ziigaa nu wacina dandi mi balu
wanci kuno su matargama wanci if dandi haro wanje damantu juru jiddu isani fagenya kilometer 29 tu jira meyadaga wanci fi dandi jiddutti oso traki fi gichaw jende marathon yo lekatin kilometer 29 marathoni mutumai sammo aqade bitajechuda ethiopian bfi gichawan tatif biya dunya sakamtu garana dufen figne jedan magalaan borra kilometer 27 barati kan argam haro wanci yero nimiso majadame mira itidagami gafanni turre jiratota nanno haro wanci tokotokko
makan ko belemo zallakan ani in umrin ko namokka torba doktora biyi dufani biya kana ilarani biya kana miso msajechu da baaye biyi kun itigabeti jaalateti jaalala guddaadan takabbade
jira salen galatan jenama turjumana iko tourism misen sajechu baaye gamman yero abbootiin keenya naa dhageenyu abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabneerra moocii namboo walisoo moocii wancii kunaami soomu mangistu lamaanan fakkeenyaaf naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nano jedha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha nuti ijoollummaan qaqqabneerra baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee projektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan afaa ture kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana harginee misoomni kun galmataa taanaan baay'ee gammanna.
Ayyaala lamaan jedhama haroo wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masin Admaasuun jedhama. Pirojektiin kun hin dhufaa yaaneenna oduudhaan nageenyu gammachuun itti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan itti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduutu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjeta hin jiru garuu isni kun dhufee do'iidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammannee wanni taanu hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef hin jaayina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangisteen baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarran wajjin jiru. Gizee Silaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture inni misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiise hin jiru dhuguma ta'uu laata jenneet taxaraxxarama.
Mootummoonni gara darban gizee Ila Silaasee irraa kaasee Ila Silaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Ila Silaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha. Gizee Ila Silaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan afu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofu'atte si'a baay'eedha keessumaa moocii namboo walisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiy dhufanii waanta nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti anabichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo wancii kan wal qabate ta'uurraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadama bal'inaan hin taane addunyaan nu bakka hin buqqa'iin.
Amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessumaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kennine fi bishaan qabnu bobaa biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachine gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma haroo wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maan inni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riisortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innuma sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa ni jijjiirama fakkeenyaaf daandii hin jiru ture, uummanni rakkachaa ture, bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf, ammoo walii osoo deemuudhaaf. Kunillee furmaa hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Birhaan Badaalahuunyi kaadisa waanii maxxanfatu. Haa'umsa mataa lakulettanyaa gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo 2ffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleeti kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufe daawwachuu danda'a. Itti gammadallee osoo haroo kanarratti hojiiwwan hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfuu baalallu na quxuraachin dammoo 25 እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት
ተስፉን ጀደማ ነሞተ ደም ሸንታኔ ትከረነ ከንዱፍኒ አንገሩ የሮጀል ቀባፍ ከንዱፈ ካናንዱረ ዱፈይ በከ ከነዳውቹ ፈዋንቱሬ ሰበምኒ ሳሙ ሄሪዮትኒኮ ዋንሶራን ተገርሲሰኒፍ ፎዳ ቴሌቪዥናቲኒ ስላላንቱሬ ሙሜ ሚኒስትራ አብያ መደሞ የሮ ሃሮወንጪ ረቶጂሚ ሶማ ኒሆጀና ጀደን ሄዱን ገመዴ ኦሶ ሃሮወንጪ ረቶጂሚ ሶማን ጀልቀማሚን ዳውቹን ቀባ ጀደንፈ ጀዴ sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman malkaa amburra.
See ya the truth, I'm in this, see ya the truth.